Senango Breakfast is Tuesday, na kama kawaida kila siku ya Jumanne hapa, basi tunazamia sana, tunaangazia sana swala la afya. Na kama tulivyokuwa tumekuambia hapo awali, tutakuwa na wageni hapa studioni. Bila shaka tutakuwa tunazungumza mengi kuhusiana na ukuaji wa ubongo mapema pale na utunzaji wake, kama sijakosea.
Kabisa.
Kwa hivyo wewe andamana nasi mpaka tamati, bila shaka utapata mawili matatu ya kuweza kukusaidia.
Kabisa.
Okay. So tutakuwa ama tuko live kupitia mtandao wa Facebook page ya Msenango FM. Ukiwa na swali ama maoni utakuwa unadondosha pale, lakini kupitia 23151 nambari ujumbe mfupi pia unaweza kudondosha ujumbe wako hapo kadri tunavyoendelea kuzungumza, alafu baadaye tutakuwa tunafungulia line za simu na uweze kupata fursa kupiga simu ili kuuliza swali lako. Mimi ni Temeza, hapa yupo Oscar amekaa upande wangu wa kushoto, lakini karibu sana.
Asante.
Uweze kujitambulisha alafu tuendelee.
Okay, mimi kwa majina naitwa Najma Rashid.
Okay.
Yeah.
Karibu.
Asante.
Najma Rashid, unafanya nini? Umetokea wapi?
Okay, mimi sasa hivi niko mapumziko, nimeretire. Lakini kwa miaka zaidi ya 25 niko katika field ya alias mambo ya watoto. Nimefanya kazi miaka yote na The Hand Foundation.
Wow. Yeah.
Kwa hivyo sasa nalipa kwa jamii.
Giving back to the community. Kabisa. Yes. Ni vizuri. Oh, nice. Ni vizuri sana. Nice. Unajua ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu. Iwapo Mungu anakupatia nafasi ukatekeleza kitu katika jamii, alafu mpaka unapumzika. Unajua unakaa sasa unakula matunda ya inapendeza sana. So wote ambao kwa maana wanajaliwa nafasi kama hiyo.
Kabisa.
So congratulations Najma, and thank you so much for coming. Yeah. Karibu sana.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Evelyn Okeo. Nafanya na chuo kikuu cha Aga Khan University Nairobi. Na mimi pia ni mtaalamu masuala ya early childhood development, yani makuzi na malezi ya awali ya watoto.
Okay.
Asante.
Karibu sana. Huyu hajaritai. Hakai kuritai.
Unajua Meza, ingekuwa from the service tungesema thank you for your service, eh? From the service, but still thank you for your service.
Kabisa. Kabisa. Hivyo hivyo bado tunaendelea kumshukuru.
Namshukuru.
Yeah, piga kazi miaka 25.
Kabisa.
Unafikiri ni mchezo? Anyway, so karibuni sana. So moja kwa moja tuanze na Najma hapa. Labda uweze kutuelezea kuhusiana na ili swala zima, inamaanisha nini tunavyozungumzia early brain development, na vipi ambavyo kwamba inakuwa ama utunzaji wake vile na pia inavyobadilika muda unavyosonga.
Naam. Kitu cha muhimu kufahamu ni kuwa ubongo wa mtoto unakuwa pindi mama anaposhika mimba.
Okay.
Mama anaposhika mimba, ubongo unaanza kukua.
Okay.
Na ubongo unaanza kukua taratibu taratibu. Mtoto akishazaliwa, yale miaka mitatu ya kwanza ya mtoto ni muhimu sana kwa ukuaji wa ubongo wa mtoto.
Okay.
Manake ni wakati huu ambayo kila nafasi ya ule ubongo iko wazi kuchukua hisia na kujifunza. Tunaambiwa sisi katika utafiti mtoto anasikia akiwa katika ujauzito ile trimester ya pili ya mama baada ile miezi mitatu alafu mitatu mingine ile mtoto anasikia anasikia sauti, na nina wamefanya utafiti wakaona kweli wamethibitisha baada mtoto ashazaliwa hawa baada siku mbili tatu wakaleta sauti za mama akiwa anamsomia yule mtoto alipokuwa ujauzito yule mtoto ana react. Unaona amewekwa kwa kwenye ziwa la mama. Aliposikia ile sauti ya mama akaanza kuvuta maziwa kwa nguvu na walikuwa wameweka hizi ninio kwenye kichwa cha mtoto, zile.
Okay.
Kwa hivyo tunasemaje? Tunaambia jamii, tunaambia walezi, tunaambia serikali ya kuwa tutenge fedha, tutenge wakati mwafaka kuweza kukuza ubongo wa huu mtoto. Katika haya miaka mitatu tangu mtoto na mama anaposhika mimba mpaka miaka mitatu kuna kazi nyingi, na hiyo kazi si kazi ya rocket science la ni mambo ya kawaida ambayo unayafanya hapo na huyo mtoto na unakuza huo ubongo.
Okay.
Yeah. Kwa hivyo kitu cha muhimu hapa ni kuelewa ni mambo gani ambayo tutaweza kuyafanya.
Exactly.
Okay? Na hiyo
hapo ndo tunakuja sasa.
Okay, ni mambo gani ambayo tunaweza kufanya? Okay. Kwa hivyo wakati wa ujauzito, jambo muhimu ni kwa yule mama tunamtizama kivipi? Kiafya yani. Vile vile afya yake ya mwili, lishe na afya yake ya akili.
Okay.
Tunajua sisi desturi zetu na mila zetu majumbani. Mambo gani yanatokea, si ndio? Yale yote yanaweza ikiwa hayako sawa kwa yule mama anaweza kumwathiri yule mtoto.
Okay.
Okay. Kwa hivyo lazima mwanzo tumtizame huyu mama katika huo wakati wa ujauzito kuhakikisha ana hayo mambo ambayo nimeyazungumza. Okay? Na katika ujauzito yule mama pia anapata support. Okay? Wajua hizi kazi tunazofanya saa nyingine ni kazi ngumu sana kwa mama wengine. Kwa hivyo lazima tuwatengee nao nafasi pia wao kupumzika. Mtoto akishazaliwa sasa ni mambo gani ambayo tunafanya? Kitu muhimu nataka tujiulize katika mila na desturi zetu. Mtoto akizaliwa tunamfanyia nini?
Okay.
Okay, tukiuliza swali hilo mara nyingi tunapata tunamnyonyesha mtoto, tunamtazama afya yake, yani unambadilisha zile diapers nini basi mtoto analala, mama anafurahi. Mtoto wangu yuanyonya, yualala, nadhifu basi.
Kanakuwa kuwa
ya, lakini sasa sisi hapo ndo tumekosa. Tumekosa vipi? Tumewacha ule wakati mkubwa ambao toeza kumsisimua yule mtoto akili yake. Kumstimulate. Na tunaweza kumsisimua namna gani? Badalile lishe. Okay, tunaweza kumsisimua kwa kuzungumza na yeye, kumtizama macho kwa, ukiwa unamnyonyesha unamtizama macho kwa macho. Mtoto anaelewa, anafahamu, anatizama sura ya mama. Yani watoto wanapenda sura sana. Okay, ukitabasamu yeye atatabasamu. Ukicheka na yeye atacheka. Anazungumza ile vineno na wewe unani ile nipe nikupe ile ambayo tunaita serve and return. Ile ndio inajenga ubongo wa mtoto. Ule uzoefu. Kwa hivyo tunamwimbia mtoto ikiwa wale watu ambao wana vitabu wanasomea hadithi watoto wachanga.
Namwimbia nyimbo nzuri pale.
Nyimbo nzuri ikiwa nyimbo zako za hivi nyimbo za kikanisa za kinini lakini unamwimbia. Vile vile ukiwa unamnyonyesha pale unamkanda kando unampapasa ile touch. Ile ni muhimu sana kwa mwanadamu. Inamsisimua yule mtoto. Kwa hivyo haya ni mambo ambao ni ya kawaida lakini hatuyafanyi. Sisi tuona kufanya nini? Kishamlisha,
akilala mimi nafanya kazi zangu bwana.
Kwa hivyo sisi hilo dirisha hilo sisi tumelifunga na dirisha ambalo ni kubwa sana ambalo nataka tulitumie kisawa sawa.
Kisawa sawa. Okay, sawa sawa. I think Oscar kwenye hapo kwa kuacha hilo dirisha. Labda iwapo sasa tutaliwacha hilo dirisha. Kazi yangu mimi mtoto wangu ni mnyonyeshe, alale, kuna uwezekano wa kuwa affected kwa ubongo wake. Yeye anakula tu na kulala. Na mimi simuongelesha masimfanyi vile vitu ambavyo kwamba Najma umevitaja hapa.
Anakuwa affected, maanake ule ubongo haukuwa unavyotakikana. Okay, sasa yale vijidirisha vile vinajifunga, maanake havitumiki. Wajua unajua, mtoto ana uwezo wa kujua zaidi ya lugha sita akiwa mdogo. Na akazisikia na akazisema na kwa lafudhi inavyotakikana ikiwa inatumika pale nyumbani. Kwa ajili hatufanyi hivyo, yale madirisha yanajifunga, yanakufa. Ushaelewa? Okay. Kwa hivyo hiyo ni yani ni fursa adhimu lazima tuitumie.
Okay, sasa napata picha. Oscar, there is a certain video kuna mama wengine wao namfuatilia kutoka Uganda. And huyu mama kuna mtoto wake mdogo ambaye hajajua kuongea. Hicho mtoto sasa hizi ndio kinajifundisha kukaa. But amekuwa anamuongelesha tokea ni mchanga ni nini. Alafu kuna vitu mpaka watu wanashangaa wanasema wanauliza kwani mtoto ni mtu mzima ama ni mamezaliwa ni mtoto jamani? Because anamwambia kitu anafanya. Anamwambia mama show them like kama unataka kutambaa like hutaki kubebwa hebu waonyeshe. Alafu kanacheza chezesha kama bebwa kanacheza cheza hivi. No, anamwambia show them. Anarudia tena. Show them. Anarudia tena. Imagine. And just a baby. Kumbe it's very important kuongelesha huyu mtoto.
Yes.
Wow. Okay.
Ndio maana kitu kimoja nataka kuongeza. Ndio maana tukiwa tuna wasaidizi ndani ya nyumba tumewaweka na tuna mtoto ama tuna watoto wadogo.
Wow.
Musiwe na ile nini hima ya kusema mimi nikija nataka nyumba yangu iwe safi. Chakula kiko tayari nini? No.
Anakosa time.
Wewe mwambie wewe waifanya kazi yako, lakini muda mwingi mimi nataka uwe na watoto. Zungumza na yeye. Ukiwa wafagia, uweko na yeye pale, mpe na yeye kifagio ana, anafanya. Unaona namna hiyo. Kwa hivyo ile kumuongelesha, ile nipe nikupe, ndio mtoto ubongo sasa unazidi kufanya nini?
Wow.
Kupanuka.
Okay, tunarudi msikilizaji usiondoke. Karibu tena msikilizaji, 17 dakika pale zimechuja baada ya saa 1 kwenye awamu ya pili ya Msenangu Breakfast and tuko hapa kuzungumzia masuala ya afya zaidi hapa tukiangalia ukuaji wa ubongo lakini kuanzia pale mapema kabisa.
Kabisa. Na utunzaji wake kabisa.
Yes, mama yetu hapa Najima anatuambia kuhusiana na kwamba mtoto hata ubongo kumbe unaanza pale tu
pale
mimba inapo ndio hivyo tena.
Conception pale inapotungwa pale ndio ukuaji wa ubongo
na alafu sasa kumbe basi tutakuwa tunakosea big time eh. Watoto kumbe wanafaa kuongeleshwa wewe
hata wakiwa ndani ya tumbo. Mimi kuna mmoja alinambia make sure namwimbia nyimbo za mapenzi mtoto akiwa pale ndani. Unaenda pale unashikashika unaimba nyimbo zako za akitoka atakuwa amezoea hata akisikia kale ka melody unaweza muona anashtuka anakakumbuka nilikasikia nilipokuwa tumboni. Exactly.
Wow.
So nataka tuende hivi na sijui kama Evelyn pia Evelyn atakuwa anachangia hivi katika ule ukuaji wa ubongo wa mtoto there are any these are the different areas of development ambao ziko katika ukuaji wa ubongo ama maybe an elaborate ama ufafanuzi zaidi katika hususan katika yale majukumu the roles of the brain katika in the different areas of development. Evelyn.
Naam, asante sana. Labda tu nikurudishe nyuma kidogo katika ule ukuaji wa ubongo. Wakati mtoto anazaliwa, ubongo wake ni 25% ya ubongo wa mtu mzima.
Wow.
Okay.
Wakati anafikisha miaka 5, ubongo wake umefika 90% ya ule ubongo wa mtu mzima. Kwa hivyo tunaona ile fursa ambayo Bi Najma alikuwa anazungumzia. Ya kwamba tuna fursa kubwa sana pale ambapo tunaweza kutekeleza mambo mengi kuhakikisha kwamba ule ubongo unapata ile kusisimuliwa. Tunasema ama stimulation. Kwa hiyo hilo ni jambo la muhimu. Na sote tunajua kwamba ubongo ndio engine. Sio? Tukisema mtu wako brain dead tunamaanisha kwamba hakuna function yoyote ambayo
engine imekufa.
Engine imekufa. Kwa hivyo kwa sababu hii ndio engine, tunafaa kuwa tunahakikisha kwamba hii engine inapata mambo mengi mazuri na sana ile kusisimuliwa ili ule ubongo uweze kufanya ile kazi ambayo inastahili kufanya. Na kule kusisimuliwa kunaunganisha zile waya, tunasema kuna waya katika ubongo. So kila wakati ambapo kuna yale mazungumzo, kuna kucheza, kuna nini, kuna mtoto anakuonyesha kitu unamwambia naona hii ni kala fulani, zile nyaya zinashikana pale katika ubongo. Unaona? Kwa hivyo wakati Bi Najma anasema ni fursa tunapoteza, ni fursa tunapoteza kweli kwa sababu science inatuambia ule ndo wakati ambao tunafaa kuwa tunamchangamisha kabisa yule mtoto. Lakini tikirudia swali lako kuhusu zile areas ambazo zina ubongo unasaidia. Jinsi nilivyosema hapo awali ubongo ndio kama ile engine. Kwa hiyo kuna yale masuala ya kama cognitive development, ule uwezo wa kuweza kujifunza. Hiyo kuna areas za brain ambazo ziko na kazi yake. Kuna area ambayo inachangia mambo ya lugha. Kuna area ambayo inachangia mambo ya social na emotional learning, yani zile hisia. Kuna area ambayo inaangazia mambo ya kutembea, kubalance. Ndio maana unakuta wakati mtu ako na tatizo katika brain, unakuta labda katika ile coordination anapata shida ya ile movement. Kwa hizo hizi area zote zinakuwa kwa kasi sana wakati wa siku za awali ya ule mtoto. Tunasema siku 1000 za kwanza, lakini tena siku 1000 zingine. So tukiangalia zile siku 2000, ni kama miaka 5 na, sindio? Lakini mara nyingi unakuta wakati tunaanza kuwekeza, tunaanza kuangalia wakati mtoto anaanza kwenda shule, tunakimbilia begi, tunakimbilia vitabu, unaona? So tunasema haya sasa huu ndio muda sasa mtoto anaanza kwenda shule. Lakini tutaona hapo mbeleni tukiendelea kujadiliana ya kwamba mtoto anaanza kujifunza kama bado yuko nyumbani. Kama bado vijinsi ulivyokuwa unasema akiwa tumboni anasikia, anapozaliwa tena anaendelea kujifunza kabla hajaanza kwenda shule. Lakini katika ninio nchi nyingi na sasa sisi tunajua kwamba kusoma mtoto anaanza kujifunza wakati anafanya nini?
Anaanza
shule, pale ndo tunaanza kuwekeza kwa wingi. Lakini sasa pia vile vile katika zile hizo areas ambazo nilikuwa ninasema mambo ya cognitive kujifunza.
Exactly.
Mambo ya lugha, kuna hizo areas za brain ambazo zina zinatumika katika hizo shughuli. Lakini zisipochangamshwa zile huwa zinalala.
Exactly. What are the potential consequences of maybe ambavyo maybe zisipochangamshwa huwa zinalala? What are the potential consequences of early adversity hususan katika hiyo brain ambayo tunaizungumzia?
Naam, labda tu nianze kusema kwamba kulikuwa na study moja ilifanywa ya Romanian children, walikuwa na vita kwao, so wakatolewa wakaingizwa katika orphanages. Hawa watoto walikuwa wanalishwa na wanalazwa tu. Hakuna kazi nyingine yoyote ama uchangamshio, wote walikuwa wanapata.
Wanalishwa, wanaogeshwa,
wanalala. Unaona? Baadaye wakaanza kuona athari katika tabia za wale watoto. Walipofanya scan katika zile brain, waliona sehemu zingine ziko nyeusi, kumaanisha nini? Hazifanyi kazi yoyote. Zipo tu ziko nyeusi ukikompea na ile brain ya mtoto ambaye anapata ule uchangamshi. Kwa hiyo unakuta yale mazingira ambayo mtoto anaishi yanachangia pakubwa. Najua mara nyingi tunasema tunazaliwa na genes. Sisi genes tunazipata kwa wazazi wetu, na mara nyingine watu wanasema huyu watoka ile familia, kwa hiyo yako na zile tabia. Si ni kweli? Ukimwona yule kama babu yake kabisa, mwacheni
tabia zake kabisa.
Lakini science inatuambia nini? Inatuambia mazingira inabadilisha ule muonekano wa ile gene. Ndio maana unakuta mtoto anaweza toka familia fulani yenye tabia fulani, lakini kumhamisha umpeleke mahali pengine, unakuta ile
tabia tofauti kabisa,
mpaka unasema kweni hawa wanatoka mahali pamoja, ni ndugu. Unaona ile tofauti kabisa. Okay. Kwa hivyo kuna zile genes, lakini mazingira ambayo mtoto anaishi ndio yanachangia pakubwa zile tabia za mtoto na mambo ambayo anaweza kufanya ama asiweze kuyafanya.
Roho ananiambia kuna mtu pale nje ana swali. Hata unajua anajiuliza swali like, ama iwe huyu mtoto wangu kwa sababu venye huyu aashiki kabisa shule, nitakuwa ni kwa sababu mimi sikumchangamsha jamani. Ina uhusiano like mtoto ambaye kwamba labda tuseme ni slow learner. Unajua anasoma vitu
kwa anaitwa time takers, they take time,
you know. Anaweza kuwa hata huyu anapatiwa kila kitu kule shule, lakini kija nini,
akili haijachangamka. Maybe nako kapata ambao ni keusi kama Evelyn said.
There's there a probability kwamba kuna ako kapata kuchangamshwa. Sasa kamekaa black. So
labda niseme kunaweza kuwa na uwezekano, lakini tukumbuke pia kwamba watoto wanakuwa kwa tofauti. Ndio tuko na zile tunaziita global standards ambazo tunasema mtoto akifika hii miaka lazima awe anaweza kutambaa, anaweza kutembea, si ndio? Lakini kuna watoto ambao kidogo wana kule kuchelewa, sio? Alafu kuna wale ambao pia wako mbele zaidi ya wengine. Lakini kitakachokuwa muhimu ni kuhakikisha kwamba yule mtoto kwanza hana matatizo, hana delayed milestone. Unaelewa? Hajachelewa ama hakuna sababu yoyote ya yeye kuchelewa. Kwa sababu mara nyingi hutaki kuambia wazazi vile ama walezi, huwa tunasema mwache atatembea kwa wakati wake, ataongea kwa wakati wake.
Wanasema hivyo hawa.
Unaona Lakini tatizo na hilo ni kwamba hatupati ile huduma ya afya mapema. So baadaye baada ya miaka miwili, mitatu, minne unarealize mtoto sasa hazungumzi. Alafu sasa ndo tunarudi tunaambia labda ana speech problem.
Na tabia ya kucompare. Kwamba kuna mtoto fulani hata by the way alikaa miaka mitatu bila kutembea na akatembea.
Sasa tunaiona hapo, tunajaribu kukuza shida kwa sababu mara nyingine akifika pale hospitali anaambiwa basi mtoto wako alikuwa na shida, ungemleta mapema.
It's too late.
Sasa so hatuwezi sema labda exclusively hakupata ile stimulation. Lakini issues za stimulation ama kusisimuliwa inajitokeza zaidi wakati labda mtoto kusoma. Katika mambo ya elimu, unaona? Na mara nyingi watoto ambao wamekuwa stimulated unaona matokeo yao jinsi ambavyo wanafanya katika shule, lakini pia katika uchangamshi wa kawaida, social emotional na mambo kama haya.
Mimi wangu nitaanza kumwongelea siku ya kwanza. Siku
ukijua tu
hiyo siku
hiyo anza kuongea naye, lakini sasa huko muhusisha baba mzazi, hiyo baba pia baba pia anafaa usike bana.
Baba anatafuta,
si ndio? Najua baba, si ndio? Najua baba,
karibu sana wangu.
Umuhimu wa mtoto kukua, anahitaji watu. Anataka ale mawasiliano. Na baba ni kiungo muhimu sana katika malezi ya ule mtoto.
Kabisa.
Kwa hivyo tusimtenge yule baba. Tangu tukiwa na mimba naye baba pia awe akipapasa tumbo la mama akizungumza na ule mtoto.
Basi awe naye yupatikana mamangu, waambie hawa.
Sasa ndio muhimu ya kusema kuwa sasa mababa nao wana kazi kubwa sana. Okay, nafikiri juzi kulikuwa na program kwenye Citizen TV. Wana tukaona mababa vijana wadogo yani below 20 years below 20 wameachiwa watoto walikuwa na visichana wakazaa msichana akapotea kibaba sasa nkuwa kibaba analea unaona sasa ikiwa yeye anaelewa mambo hayo tunayozungumza sasa namna kumsisimua yule mtoto namna kukaa naye lishe bora na kadhalika ataweza kumsaidia yule mtoto okay na pia kuna jambo muhimu ambalo ningependa kuongezea hapa kama Eva alivyosema unajua hii mambo ya kwenda na mtoto clinic ni muhimu sana okay sisi tuna tabia tutampeleka mtoto clinic paka akimaliza ile shindano yake ya mwisho ile ya mwezi
miaka moja
ndio kama hivyo basi sasa ikiwa mtoto anaenda clinic wewe kama mzazi una wasiwasi mbona mtoto wangu hajatambaa miezi 8 miezi 9 ukenda pale clinic unaeleza no anapelekwa for assessment sasa anapelekwa kwa pediatrician pale anatizama sasa tunaweza kugundua mambo mengi ikiwa mtoto bado ni mdogo na kama tulivyosema okay tukiweza kuona hizi shida mapema tunaweza kuzikabidhi vizuri lakini tukiiacha mpaka inakuwa sasa mambo yamekuwa makubwa inakuwa shida sasa manake it means what imekuwa sasa yule imekuwa sugu lazima spend more time more finances na kadhalika na hii yote inakuwa mzigo sasa kwa wale walezi
I hope mzazi pale nje utakuwa unapata kitu hapa
kabisa.
Katika jamii hii kasumba iachike kabisa bana hii ya kwanza hii ya kukompea kizazi cha mtu mwingine na kizazi chako ana maana wanganya hali ya wakala hoye iye katika nendere tamiaka mihao
miaka mihao
unajua no huyo ni mtoto wa fulani bwana hujui Mwenyezi Mungu kwa nini alimfanyia hivyo
na hata pengine genes kama alivyosema hivyo hujui genes za kwao ziko vipi
alafu na wewe unakatwa hata huyu pia naye atatembea hata kama ni miaka 4 bwana acha tukae tu hapa bad manners we hebu peleka mtoto huko kama kuna shida uende useme huko clinic bwana acha mambo yako hapo kutesatesia mtoto tu hapa
kabisa
waraka ni kama unamtesa anyway So nirudi kwa mama Najma mama Najma utuelezee the nurturing care framework ni kitu gani hasa na vile vile ina focus na mambo gani katika kupromote early brain development.
Okay, asante. Sasa nurturing care framework huu ni mwongozo ambao umetolewa na WHO World Health Organization, UNICEF na wadau wengine.
Okay,
wali launch in 2018 okay na inatupa muongozo njia ya namna kuweza kukuza hawa watoto yani inatoa assistance kwa serikali na wadau wengine namna ya kuongoza hawa watoto ili tuwalee bora okay alafu katika hii framework kuna vipengele vitano okay kipengele cha kwanza ni ile ambayo tunazungumzia on responsive caregiving okay na niki translate hiyo responsive caregiving labda tuseme malezi yenye mituko you know yani kama wewe ni mlezi mtoto akilia unaweza kujua analia kwa ajili ya nini
kwa sababu gani
labda ana njaa labda hako sawa hajisikii vizuri na kadhalika
pengine amepupuu pale kuna mlio wake pia
mlio wake sasa hapo ndio
unajuezi vitu
ndio kwa responsive huyo onesha ni baba ambaye anafanya
kidogo kama mwangu narudi kidogo
very responsible father
dakika 31 pale baada ya saa 1 and tuko naye pale mama yetu Najma lakini tuko na dada yetu hapa Evelyn tunazungumza kuhusiana na huo ukuaji wa mapema wa ubongo sawa sawa na utunzaji wake so alikuwa anaongea kitu pale Oscar kasikia raha kweli yes
no it's true story I'm a very responsible father Najma kana Tesla sio Najma
unavoongea sijui huko unavofanya manake kuna tofauti mtu anaweza kuzungumza
mamangu umjui huyu
yeye anaongea ndio yale yale afanya
kiba yale anaongea anafanya basi
asante asante
huyu nampa high five
asante ama unipatie sahi
anyway ya kwanza
okay ya kwanza tulisema ni ile responsive caregiving
yes.
Okay ambao ni malezi yenye mwitiko mama anaelewa mlezi anaelewa vile mwanawe anavokuwa akilia kinini yeye ana response hapa kuna pia ile issue kubwa ya responsive feeding. Unaona? Mama anajua mtoto kwa mfano akiwa ni mgonjwa atakula namna gani. Eh, tunalisha. Si unajua pia kuna zile tabia zetu za nyumbani tunavulisha watoto. Eh, kushika mapua alafu na
shika
hiyo hiyo responsive feeding. Feeding hiyo ni hatari.
Ah. Okay,
sitaki kuzungumzia sana.
Ngoja tunaweza washtaki wazazi wetu. Jua hiyo.
Waweza
washtaki. Wait, like Oscar,
we need him. Ah, unashikwa hivyo. Mpaka uji uingie.
Eh.
I don't want that porridge bana. Ni nini unanishika nini?
Sasa responsive feeding ni kuwa sengine unapeleka kijiko mtoto amekimbia wewe unamfuata na kijiko chako unampa. Anakuja anacheza kidogo unampa tena namna hii.
Wow.
Okay. Na akiwa mgonja si unajua pia ni shida mtoto kula. Lazima umbembeleze na nini ndio hali. Sasa hayo yote ni katika hapo responsiveness ya yule mlezi. Okay? La, kipengele cha pili ni afya bora, good health. Na afya bora tunaanzia na mlezi. Afya bora ya mlezi kisha inatiririka paka kwa yule mtoto.
Okay.
Okay, hiyo ni kipengele cha pili. Cha tatu tunazungumzia lishe toshelevu.
Okay.
Yani adequate adequate nutrition. Okay. Yani ile nutrition iwe ya kisawasawa. So unajua tunasema sisi ni muhimu na ni bora sana kwa mtoto kuwa atanyonyeshwa miezi sita ya kwanza
exclusively maziwa ya mama.
Maziwa ya mama peke yake, hata maji usimpe. Ni maziwa ya mama. Alafu after 6 months ile miezi sita ndio sasa tunaanza complementary feeding. Tunampa chakula chingine na lakini tunaendelea na ku nyonyesha. Okay? Alafu tuna kile kipengele chengine cha nne ambao ni ni fursa ya kujifunza kwa awali kwa yule mtoto ambao tunasema kwa Kiingereza opportunities for early learning. Sunaona Eva alizungumzia kwa sisi tunawekeza wakati watoto wanaanza kwenda shule. Sio 4 years plus. Lakini hii time ya mtoto anazaliwa paka ile miaka mitatu tunafanya nini? Tunamfunza mtoto nini? Tunashirikiana naye kivipi ili mtoto naye ajifunze? Ni yale mambo aliyokuwa amezungumzia pale nyumbani, michezo ya pale nyumbani. Pale ukiwa jikoni, si unajua watoto wakiwa wadogo wanapenda hizi masufuria manini watoe makabatini watoe wabeke
wakuvunjie matamos.
Yale ni kujifunza. Kila siku mimi naambia wazazi, ikiwa wewe una kitu chako cha thamani ndani ya nyumba, unakithamini, ukiwa una mtoto mdogo anatembea anatambana, tafadhali vieke mbali sana. Paka kisha kuwa mkubwa utakuja kupamba hiyo sitting room yako. Mpe fursa ya ule mtoto kujifunza pale nyumbani na vile vitu vya nyumbani. Na pia kumpa fursa yule mtoto pia kucheza nje ambao ni kitu ambacho siku hizi hatufanyi kabisa. Sababu kuna sababu zake tutazizungumzia baadaye. Na kipengele cha tano ni kile cha ulinzi na usalama. Okay, safety and security. Okay, kuhakikisha huyu mtoto tuna tazama kisawasawa,
usalama wake,
usafi wake, usalama wake, na pale kwenye mazingira yake, kuanzia pale nyumbani paka kwenye jamii na paka kwa serikali. Kumewekwa mipangilio gani ya kuhakikisha huyu mtoto yuko katika hali hii ya usalama? Kwa hivyo hivyo ndio vipengele vitano. Sasa hivi vyote vipengele vitano vyote okay, ukivitizama kimoja muhimu kabisa ambacho kime ndio imekuwa mwavuli wa vile vingine ni ile responsive caregiving. Okay? Ikiwa mlezi atakuwa responsive, haya yote ataweza kujua namna kwenda navyo.
Na umesema kwamba ni framework ambayo ilipitishwa na WHO kumaanisha inakubalika kila mahali.
Yaani dunia nzima, WHO, UNICEF na wadau wengine.
Kwa sababu unajua nauliza hivyo kwa sababu nafikiria unajua Afrika, like maybe in Africa tuko na framework yao, then ukienda Europe is the same worldwide.
It's the same worldwide.
Oh, okay.
Okay, it's the same worldwide. Na kutokea hiyo ndo sasa tukaanza kufanya training katika kila mataifa ya kuweza kueleza wadau umuhimu wa mambo haya.
Wow.
Yeah.
Okay. labda Evelyn ama mliko kuna kitu ulikuwa unataka kusema meza.
Labda tu ni niongezee.
Yes, tuongeze kitu.
Uongezee alafu pia ujibu hili swali ambalo lilikuwa linafuata. Amezungumza masuala ya responsive caregiving. Alafu pia akasema pia mtoto haruhusiwi kwenda nje pale aweze kucheza na responsibility ya the community at large. Pale pale nyumbani, majirani, the family.
Labda turuhusu
the caregivers pia wale wengine. Evelyn.
Amenikumbusha lile swala kwamba watoto wanacheza pale mtaani. Unakuja kusikia mmoja aliingia katika dimbwi la maji. Kwa hiyo ule usalama ni mambo kama hayo.
Okay.
Watoto wanacheza vizuri mara mmoja haonekani. Wakija kuangalia vizuri mtoto aliingia. Kwa hiyo haya ni mambo ya security, safety and security, lakini pia vile vile masuala ya usajili, birth registration. Kuna watoto bado mpaka sasa hawajasajiliwa. Ni jambo kubwa sana hilo. Inamaanisha kwamba zile services pia zinakuwa ngumu sana yule mtoto ku access services eh. Kwa hiyo ni muhimu sana kwamba watoto wote waweze kusajiliwa kwa sababu wote ni wa Kenya na kwa hivyo wanafaa kupata
ile na ile birth certificate.
Eh, kuwe na ile birth certificate ni kitu cha muhimu sana ambacho mtoto anafaa kuwa nacho ambacho pia kinazingatiwa katika ile nurturing care framework.
Maybe kwa hili swali sasa, what is the role of the community at large, jamii in early brain development kwa yule mtoto.
Kwa yule mtoto. Sasa labda niongee tu kwa jumla mambo ambayo yanawezesha ile nurturing care kufanyika. Unaona? Kitu cha kwanza ni kwamba yule mlezi ama mzazi lazima awezeshwe. Tunasema wanaweza wakiwezeshwa. Tunaweza tukiwezeshwa
kabisa.
So wawe wana ule uwezo tuweze kuhamasisha jinsi Najma alivyosema ni mambo gani wanafaa kufanya ili kuweza kuhakikisha kwamba ule ubongo unakuwa jinsi unavyostahili. Alafu tunarudi sasa katika jamii. Unajua jamii ikisema hapa twendi chanjo hapaendi mtu chanjo. Si ni kweli? Akisema sijui chakula fulani si hakiliki watoto hawafai kula, watu hawali. Kwa hiyo jamii ni is very powerful katika kubadilisha ile mawazo ya familia. Kwa hivyo lazima tu ensure kwamba hizi communities tunaziempower, tunazipatia ile nguvu ya kuweza kuelekeza jamii kwa sababu wao ndio wako na ile contact direct na familia, sio? Lakini pia vile vile lazima services ziwe. Inaweza kuwa mlezi ama mzazi anajua kwamba mtoto wangu anafaa kwenda chanjo, lakini kaangalia hospitali ni kilomita 100 kumpeleka mtoto chanjo. Kwa hivyo ile service, hata kama mzazi ama mlezi ana ule ufahamu, lakini ikiwa iko mbali itakuwa hawezi kufikia. Kwa hivyo zile services lazima ziletwe karibu. Lakini kilicho kikuu ni kwamba tuwe na policies, sera ambazo zinawa support watoto sana sana chini ya miaka 3 lakini pia kuendelea. Ni muhimu sana kuhakikisha kwamba zile sera zipo. Leo tupo sisi kesho hatupo. Ni kitu gani ambacho kitakuwa kimeshikilia hichi ambacho tunakiona ni cha thamani zaidi? Ni sera, si ni kweli?
Okay, sawa sawa bana. I think nimependa hii topic ya leo. Alafu umenipatia inaitwaje? Wao tunasema ni
challenge.
Si challenge, wewe
motisha.
Pia motisha.
Umepewa nini? Sema bwana, umepewa nini? Sema bwana.
Msikilizaji piga simu.
Umepewa ile ari ya kupata mtoto mwingine.
0795 995 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 0795 tano. Senangilo?
Hala hapa studio. Mbari sana hapa studio.
Salama sana.
Sana.
Mimi ni kwa Mweri kutoka Kilifi.
Karibu sana Mweri.
Mimi na kijana msichana wangu ambaye kwamba ni kama muda wa umri wa miaka 8 hivi.
Okay.
Lakini ana yani shida yake ni kwamba bado anaongea kichanga paka sengaje sima neno yote, lakini maneno mengine kama pengine kwa mfano maji haizi kuita maji, anaweza kuita mashi na mambo kama haya. Kama chapati anaweza kusema chapati. Sasa ndio nilikuwa nauliza hiyo nayo inachangia kutoka bongo ama ni kitu, kwa sababu nimeona katika wale mwenzake yule mkubwa wake, kwa sababu yeye ni mkijana wangu wa pili, lakini mkubwa wake hayuko sawa, lakini yeye anaongea tu hivyo na katika class iko sharp sana. Sasa sijui kama hiyo nayo inachangia na ukuaji wa ubongo.
Alright, sawa sawa. Swali lako bila shaka tumelipokea. Anaongea yuko miaka 8 lakini bado anaongea kichanga changa.
Kitoto
yani.
Maji.
Chapati. Senangelo, acha tuchukue swali lingine.
Hello.
Yes.
Habarelewa.
Salamu sana.
Acha ni bane jina lakini kuna maswali tunalipa labda.
Sawa sawa.
Wewe unafia mahali au na ni kama choice pia kwa kuna pale na hiyo kwenye mtemno ngulia na wewe sasa hivi inafikia mahali sisi kuna chakula kinaweza mpea maybe atua yule mama atua mjamzito, kuna chakula kinaweza kula, na at the same time pia yule mtoto hata amezaliwa ile anapokuwa kuna aina ya chakula kinaweza mfanya mpaka aweza eat kitu kama hiyo.
O vyakula azin umesikia kwamba kuna vyakula specific ambavyo kwamba mama mjamzito anapokula mtoto wake anazaliwa akiwa bright.
Yeah.
Oh. Unataka ku confirm?
Yeah, hiyo nilikuwa nataka kuconfirm kama ni kweli ama ni maneno tu ya watu.
Okay, watakuwa natuambia wataalamu. Sasa ngo leo?
Hatujambo.
Hatujambo mama Kauka.
Bwana, sasa nasema hivi, nimesikiza na nimefurahi sana. Kwa kitabu mafunzo, manake mimi mwenyewe mama bora, manake hakuna mwanangu ambaye amekosa chanjo na pia mambo, yani ni kitiri ya chiki, mambo ya mtoto miezi sita, anywe maziwa mama peke yake, katika watoto wangu wawili wa mwisho nimeona tofauti. Kweli, watoto hawana maradhi ovyo. Sasa twende hapa kwenye swali langu. Katika sisi watu wa Magosti, especially watu wa mashambani vijijini, tuna itikadi fulani, kuna maradhi tunasema ni ya hospitali na mengine si ya hospitali. Wakati mtoto anakaa akapakata miguu yake miwili, hiyo basi ni chira,
amechirwa.
Kuna wakati mtoto sijafanya nini yuahara, akifanya nini yuahara, yani kila step tunaamini anahara, ili kwa faida wenzangu ambao bado wana hizo itikadi, naomba msaada huo. Alafu sasa kuna hii nyingine sasa. Hii mambo na ngozi kuchakaa sijui kufanyikaje, hizo bado tuna billing thing zetu. Kwa hivyo naomba kwa faida wengine ambao bado wazaa
shamba. Ah, sawa sawa. Sasa kuna hayo maswali. So tuanzie hapa kwa
sawa.
Yes.
Kulikuwa na lilo swali la kwanza ambalo msikilizaji alikuwa anauliza kuhusu mtoto wake wa miaka 8 ambaye bado anaongea lugha ya kitoto. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kusema ni kwamba hatuwezi kuketi hapa sasa hivi tukasema labda huyu mtoto ako na ulemavu fulani. Kwa hiyo lazima yeye mwenyewe achukue jukumu la kwanza kumpeleka yule mtoto assessment. Ampeleke hospitali na ampeleke, tuna hizi tunaziita IACS. IACS ni mahali watoto wanapelekwa kwa assessment iwapo wana changamoto fulani. Na tukikumbuka kwamba tuliongea kuhusu ubongo na tukasema ubongo una control ile lugha na yale matamshi, kusikiza na kuongea pia.
Okay.
Kwa hivyo kuna uwezekano ambao siwezi kusema kwa uhakika sasa ya kwamba anahitaji kwenda kumpeleka mtoto afanyiwe assessment na aone ni kitu gani ambacho kiko ambacho hakiko sawa. Okay. Kwa sababu ubongo wakati kuna hizo sehemu ambazo zinafanya kazi yake na wakati hazifanyi kazi zinavyostahili, ndio unakuta kuna matatizo ambayo yanajitokeza kama hiyo matatizo la lugha, unaona.
Lakini amesema shuleni yuko sharp sana shuleni. Amesema shuleni huyu mtoto yuko sharp sana.
So labda ni tatizo tu la matamshi.
Inaweza kuwa tatizo la matamshi, lakini pia unajua akizidi kuendelea mbele itazidi kumuaffect kwa sababu confidence yake ya kuzungumza na kujieleza. Kwa hiyo itabidi yeye kila kitu atakuwa akipewa kiandika kweli. Si lazima awe ataji.
So it's a problem.
Italeta shida baadaye.
Ushaona mtu mzima anaongea hivyo, unajua? Anaongea maneno kama mawili yako sawa alafu communication ina nini? As in statements zake zinabadilika tayari, maneno yanakuwa yaki kichanga changa.
I think kwa vile hatuwezi kufanya diagnosis
kwa ampeleke atakafanywa assessment.
Ampeleke afanywe assessment
mapema.
Angaliwe na kama kuna msaada wowote ambao anaweza kusaidiwa
apate mapema
ili tunini. Lakini jambo moja ningependa kusema, kuna wazazi wengi huwa wana ama walezi wanaona baada nikishafikisha miaka 5 kama sikufanya jambo lolote maneno ya mtoto wangu yameisha. Yaani maisha yake. Lakini nataka kusema ya kuwa ndio ile ni fursa ya ile chini ya miaka 5 kuhakikisha kwamba ule ubongo unasisimuliwa. Ila ule muda ukipita bado tunaweza kurekebisha, ila tutatumia resources nyingi na muda mwingi. Na tunajua wazazi na walezi wengi hawana muda wakati mtoto ashaanza kwenda shule. Kwa hiyo kwa hii fursa ambayo tunatumia nguvu kidogo na resources kidogo, rasilimali kidogo, si tuchukue hiyo fursa.
Chukua hiyo tu.
Badala ya kungoja mpaka
alafu
mae
kidogo.
Alafu sasa unaanza kukimbizana naye, anachapwa na you know anatandikwa ili ahakikishe kwamba ameelewa hesabu, ameelewa you know English, lazima awe unapita mtihani. Kumbe kule nyuma tulikuwa tumechelewa. Haimaanishi kwamba hatuwezi kurekebisha, tunaweza, lakini inachukua muda mwingi sana.
This message imekuja wakati mzuri.
Umeza mbona kuna question, kitu hujaniambia ni
question number 2. Question number 2.
Okay. A bundle of joy is on the way. Sema bana, tujue bana. una umomu maneno ba.
Oscar, question yeah. number 2 kwa mama yangu.
Ah, Najma, kuna swali limeulizwa hapa. Yeah. Nadhani ni ameuliza kuhusu chakula. Je, kuna vyakula ambavyo mama mjamzito anafaa ale ili viweze kusaidia katika ile ali brain development ya yule mtoto wake?
Na vyakula, hakika vyakula tukiangazia vyakula vyetu vya kienyeji. Mama zetu, mabibi zetu walokuwa kila hivyo ndio vyakula vatakikana. Sio hizi fast foods tunazozungumzia. Okay? Kwa hivyo lishe bora kuhakikisha kuwa ile sahani ya ule mama mjamzito iko balance.
Okay?
Na sio mtu kutia gharama kubwa la. Okay? Kama nilivyosema vile vyakula vya kienyeji kwa maboga yako pale, okay, protini iko pale, carbohydrates kidogo iko pale na mama anakula vile anavyoweza. Okay? Unajua kuna hii myth pia nyingine ambayo itikadi tunao ambao kusema mama akiwa mjamzito lazima ale sana kwa ajili
atengeneze maziwa.
La, tengeneza sema wewe na mtoto
tunakula kisawa sawa inavyotakikana. Okay, kadri ya yule mama anavyoweza.
Unavyoweza kubeba basi.
Na maziwa yatakuja. Maziwa ya mama yanakuja ikiwa yeye mwanzo hana stress.
Okay.
Okay? Kiwa mama hana stress, maziwa inakuja. Na kila mtoto akikaa kwenye lile ziwa, akivuta, unajua pale mwanzo akivuta wa maziwa hayatoki. Lakini baada ya siku maziwa na kila akivuta ndio message inakwenda kwa ubongo wa yule mama ndio maziwa yanatengenezwa. Na tunaambiwa maziwa mengi yanatengenezwa wakati wa usiku katika kemikali za zani. Na mara nyingine sisi kama walezi hatutaki kunyonyesha usiku, tunataka kulala. Unaona?
Nachoka.
Kwa hivyo vyakula ni vile vyakula vya kawaida.
Okay.
Tuhakikishe kuwa tuna balanced diet. Okay? Hakuna kitu cha zaidi. Labda okay, tunazungumzia hizi supplements ambazo mama akiwa anaenda kliniki mjamzito anapewa.
Ambazo wengi wanatupa. Waambie mama, wakumbushe, wanatupa gawa.
Hizo ni muhimu sana. Si tunataka kumjenga yule mtoto, tunataka kujenga ubongo wa yule mtoto. Hizo iron ni muhimu sana. Okay, najua nyingine harufu ni mbaya. Okay, nyingine unasema oh nikinywa hii sipati kwenda chooni sawa sawa, lakini ukiwa utai balance na mafruti na maji mengi mambo yote inakuwa sawa.
Okay, swali la tatu kwa haraka haraka, una muda umetupa kisogo hapa.
Swali la tatu alikuwa ni mama kauka.
Mama kauka yasemuza maswali mawili kwa pamoja.
Itikadi kali maradhi, akazungumza maswala ya chirwa, akisema kuendesha kwa mtoto na ngozi kuchakaa.
Kule vijijini kule vijijini, kuna hizo itikadi hizo kwamba kuna magonjwa ambayo kwamba haya si ya hospitali. Huyu amekunja miguu na hii ni chirwa na huyu hafai kwenda hospitali. Ni tumshughulikie kinyumbani.
Kwa hivyo mimi nataka kusema tusiwe na hizi itikadi tu, zimepitwa na wakati. Okay? Wewe unaona mtoto wako labda ana hiyo ngozi sio sawa kwako wewe mwenyewe. Nenda pale clinic.
Kama ya ukanyauka maskini.
Nenda clinic ukaelezwe. Pengine ni kitu kwenye mwili wake ambayo au kitu nampaka ambacho haki ile ngozi yake haikubali na kadhalika. Kwa hivyo tuwate mambo haya ya itikadi, lazima tuanze. Na yule atakayeanza akapata mafanikio, wengine watafuata. Kwa hivyo tusiziweke hizi itikadi mbele tukawaumiza hawa watoto, tukawanyima fursa ya kukua kisawasawa.
Kisawasawa. And I'm very happy kwamba mama Kauka pia ametoa testimony kwamba mimi nimezaa watoto lakini watoto wangu wawili wa mwisho nikafuata ule utaratibu unaotuambia kwamba tusipatie mtoto chochote kwa miezi 6 awe ni maziwa tu.
Ameona mabadiliko, ameona tofauti.
Nimeona tofauti kwa sababu hawa wawili hawajapigwa na magonjwa kama vile wale wengine wamepigwa na magonjwa. Alright, kuna swali hapa ameuliza, huyu ni Kuzo. Anasema swali langu ni mtoto anafaa kunyonya baada ya muda gani? Yaani kananyonyeshwa kwa baada ya muda gani? Sababu huku kuna nyonywa sana. Je, kuna effect yoyote kwa mtoto kunyonyeshwa kila wakati anapohitaji ama tuendelee kumpangia muda?
Mtoto
apewe akitaka ama tumpaki?
Apewe akitaka.
Kuzo. Demand feeding.
Yes.
Inaitwa demand feeding. Yeah. Akitaka mpe.
Akitaka apewe.
Na kila akipewa ndio maziwa yanatengenezeka zaidi.
Wow.
Unaona?
So hakuna siku atakosa.
hakuna siku na unapata, ndio pale unapata mtoto sasa ashafika miezi sita, umemwanzisha chakula chengine, bado maziwa yako mengi, mpatie mtoto tumnyonyeshe paka miaka miwili.
Umesikia kuzo? Akitaka apewe huyo. Anasema habari asubuhi hapo studio, mimi nilikuwa nauliza what if kama baba mtoto hayuko karibu, like ulipachikwa mimba alafu bwana akakutoroka, sasa inakuwaje? Nafikiri ni kulingana na ile umesema kwamba baba anafaa kuhusishwa, ana play important part.
Kwa hivyo saa nyingine si tuna maami, tuna wajomba katika family zetu,
play that role,
they can play that role.
Mjomba huku kwetu Afrika anachukuliwa kama yani ni kama ni babako vile. Kuna ile heshima mpaka kumsalimia, unamsalimiaga
jombako. Jomba.
Kwa hivyo huyo ni baba na huyo ami ndugu yake baba pia kama yuko hapo. Mlete karibu. Ile male figure ni muhimu kwa yule mtoto kuona. Okay? Ndio maana tunaona sasa hivi watoto wengi you know wanatamani wale ambao wamekosa mababa kuwa na mababa. Ndio pale kisha nyinyi mnasema mbona wasichana ndio tafuta vizee vizee. Sababu inatokea huko nyuma.
Alikosa hiyo father figure.
Okay, kuna swali lingine huko Oscar kwa dakika.
Okay, anauliza anasema nilikuwa nauliza je, mama mjamzito akianza hospitali kwa miezi mitano instead ya miezi mitatu kuna tatizo kubwa ama athari zote labda?
Kwanza alokuambia mtu anaanza kliniki na miezi mitatu nani na kila siku tu alizungumzia hapa wewe sasa wewe sasa si mwanafunzi mzuri na TikTok chapa
mzuri.
Uliambiwa ile siku tu umenini hii ame nini umegundua kwamba ngede kitu kimenini huko
unaanza
hospitali. Anyway, karibu nani Evelyn, kama unaweza kulifafanua hili.
Nafikiri kama ulivyosema hapo awali, wakati mimba inatungwa ndio muda mwafaka wa kwanza kuenda.
Kwanza tuliambiwa kuna mwingine pale kuja paka atuambia hata ile kwamba mnawazia.
Naam.
Naam. Yes.
Kwenda ndio kutayarisha yale mazingira. Kutayarisha yale mazingira, kuangalia kama yani mnafana. Unajua kuna hizo compatibility ambazo zinaangaliwa. Kuna hizo ambazo tunaziangalia tunasema mtazaa labda mtoto atakuwa hivi na vile. Kwa hivyo yale mazingira ya awali kuangaliwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kwenda mapema. Hatuwezi sema labda kienda baada ya miezi mitatu labda kutapatikana kitu, lakini si kuzuia ni bora kuliko kutibu.
True.
Naam. Okay, sasa labda kwa haraka ikiwa kuna sijui ni Najma atatujibu hilo, kuna mwongozo wote wa masuala ya utafiti ambao kwamba labda yanafanyika kwenye hii early child development.
Kwa sasa kuna utafiti ambao zimefanywa huko nje na hapa kwetu pia tunafanya.
Okay.
Lakini nafikiri bado kuna kazi kubwa ya kufanya utafiti ili tuweze kujua in general ni mambo gani ambayo yanaweza kukuza hawa watoto wawe bora katika jamii mbalimbali. Sijui hivi kama utaka kuongezea
labda tu kuangalia research tunataka tuangalie mambo yanayolingana na mambo ya maternal mental health na vipi zinaathiri watoto, kisha climate change pia unaona sasa inaathiri sana watoto na kuna research nyingi ambazo zimeanza za kuathiri watoto, hizo mambo za climate change na vile ambavyo zinaathiri wale watoto. Lakini labda kumalizia tu mwenyewe labda naweza sema kwamba kuna mambo ambayo yanachangia ule ubongo usiwe na stress, na watu wanasema mtoto mdogo ana stress gani analishwa anavishwa, lakini kumbuka mtoto anapata stress na kipata stress na haribu ule ubongo. Akitelekezwa mahitaji yake, mtoto anacho asubuhi mpaka jioni analia, tunasema mwache alie afunguke yale mapafu yafunguke kidogo angalau
umeona
lakini kumbe pale ule mtoto anapitia stress na ule stress inachangia kuumwa ule ubongo. Kwa hivyo ni yale mambo madogo madogo pale nyumbani, lakini muhimu sana tuhakikishe kwamba wale watoto tunawapatia mazingira matulivu.
Your parting shot mamangu.
Okay, so mi parting shot yangu ni kuambia tu jamii ya kuwa ubongo unahitaji vitu vitatu. Vitu vitatu wenyewe ni nini? Ni lishe. Okay, kusisimuliwa na ulinzi dhidi ya unyanyasaji na kupuuzwa.
Okay.
You know, very simple.
Yes.
Kwa hivyo ikiwa tutaweza kufanya hivi tutahakikisha hawa watoto wetu wanakuwa nini? Wanakuwa kisawasawa, ubongo wao tunautengeza tayari. Wakianza kusoma sasa ubongo uko tayari kupokea.
Wow. Thank you so much. And msikilizaji, uchukue sikiliza tunyapo kwa njia rahisi, unatumana tu ujumbe mfupi kupitia 23175, tumana tu nambari 1 kupitia 23175, na kumbuka ni bure bilashi. Thank you so much mamangu Najma, asante sana dadangu Evelyn kwa kuja na kutuzungumzia hayo mengi. Ah, by the way, mmepandisha cravings za kutaka watoto. But anyway, tunashukuru kwa hiyo elimu, na bila shaka I hope kuna wamama pale nje mmepata hii elimu na itawasaidia. Sawa sawa. Kuna vitu vingi sana vinafanyika katika jamii huko, na mwisho wa siku tunaharibu watoto ambao kwamba haipendezi. Tunataka jamii ambayo kwamba watoto wanakuwa vizuri. Unajua, hao ndio watu wetu wa kesho bana. Wakati nyinyi mmezeeka, kina nani watatushika shika mkono huko? Ni hao watoto. Kwa hivyo tuwalee kwenye mazingira ambayo kwamba yako sawa. So tupatane kwenye mizani ya kweli.
Asante.